السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من البدع والضلال، أعاذنا الله من النار، آمين. ندعو katika imani. Hizi ni nasaha ambazo tunazielekeza kwenu, mama zetu, dada zetu, shangazi zetu, ndugu zetu katika imani, wanawake wa Kiislamu. Na nasaha hizi zinawahusu mabinti kadhalika na wale wanawake walioolewa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fassalihatu qanitat, fassalihatu qanitat, wale wanawake bora ni wale wanawake wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kama unataka uwe mke bora mwenye thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya wal akhirah, katika dunia na akhira, basi watakana uwe ni mcha Mungu, uwe ni mwanamke mcha Mungu. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mesema mtume wetu Muhammad sala na salamu zimwendee, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radhi dakhalat aljanna, rawahu al-imam at-Tirmidhi. Tuma alayhi salatu wassalam asema, ayyuma imra'atin matat, mwanamke yoyote yule atakayekufa, wa zawjuha anha radhi, aliyakuwa mumewe yuko radhi naye, dakhalat aljanna, mwanamke huyo ameingia peponi. Sasa ukiwa wewe ni mwanamke muelewa, wangojelea nini? Ha? Kama mume unaye, wangoja nini wewe usiyefanya mambo ya kumridhisha mumeo ili uweze kuingia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa kama ulikuwa ulifahamu hilo, ujue kama mwanamme ukiwa unamhudumia vizuri barabara, basi pepo iko nje kwako wewe. Na hiyo hadithi alimamu Tirmidhi kaipokea, kadhalika alimamu Ibn Majah, kadhalika alimamu Al-Hakim. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu atakana uwe ni mwanamke mjanja, mwanamke mwenye ufahamu, mwanamke mwerevu ambaye anaitafuta akhira yake kwanza kabla ya dunia yake. Mtume alayhi salatu wassalam anasema katika hadithi aliyopokea Ummu Salama radhiyallahu anha, qalat wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume alayhi salatu wassalam amesema, la sallat al-mar'atu khamsaha, mwanamke atakaposwali sala zake tano, wasamat shaharaha, kafunga mwezi wake mtukufu wa Ramadhani, wa hafidhat farajaha, na akahifadhi tuku yake, wa ata'at zawjaha, akamtii mumewe, ila laha dukhulil janna, atasemwa kuambiwa yeye ingia peponi, min ayi abwabil jannati shiti, kwa mlango wote wa pepo utakao. Ni vitu vichache tu. Idha sallati almar'atu khamsaha, mwanamke akisali sala tano, wa samat shahraha, akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa hafidhat farjaha, akahifadhi tupu yake, yani akaacha uzinzi, akaacha uzinifu, akaacha kuzini, wa ata'at zawjaha, akamtii mumewe, kila laha, patasemwa kuambiwa mwanamke huyo siku ya kiyama, udkhulil janna, ingia peponi, udkhulil janna, min ayi abwabil jannati shiti, kwa mlango wote wa pepo utakao, ingia. Naona mambo muhimu kabisa hayo ukiyashika mwanamke wa Kiislamu, ambayo yanakukurubisha wewe na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajaat imra'atun ila an-nabi, na siku moja alikuja mwanamke mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqalat, akasema, ya rasul Allah, ewe mjumbe wa Allah, ana wafidatun nisa'i ilayka, mimi nimetumwa ni wanawake kwako, nije niulize maswali kisha niwapelekee wanawake. Qala hadha aljihad katabahu Allah ala arrijal, nikuja kuuliza kuhusiana na hii jihadi Allah ameifaradhisha kwa wanaume. Fa in yusibu ujiru, wakipata msiba wanapata ujira, wakikatwa mkono, wakipigwa panga la mgongo yapata ujira. Wa in qutilu, na kama watauawa, kanu ahya, wanakuwa hai, inda rabbihim yurzaqun, mbele ya mola wao wanaruzukiwa. Wa nahnu ma'ashara an-nisa, ama sisi makumi ya wanawake, naqumu alayhim, tawasimamia mambo yao hawa wanaume, fama lana min dhalika, sasa sisi tutapata nini, ujira gani tutapata kwenye hili? Maana kwa jihadi sisi ndio tunaoandalia kila kitu, azaji, vyakula, maji, nini, wakipata majeraha sisi ndio tunawauguza. Sasa sisi tutapata nini? Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, ablighi man laqiti min an-nisa, mfikishie utakayekutana naye katika wanawake, anna ta'ata az-zawji, mwambie kwamba jambo la kumtii mume, watarafan bihaqihi, na kukiri haki ya mume, yaadilu dhalika, thawabu zake ni sawasawa na hiyo jihadi, wa qalilun min kunna man yaf'aluhu, lakini wachache sana katika nyinyi wenye kufanya hiyo taa ya mume, ni wachache katika nyinyi ambao wanawatii waume zao. Enyi ndugu zangu katika imani, enyi mama zangu, dada zangu, shangazi zangu, eleweni ya kwamba haku zauji, haki ya mume ni jambo kubwa sana, ni jambo kubwa sana. Falmar'atu almuslimatu as-salafiyatu tatakarrabu ila rabbiha subhanahu wa ta'ala biada'i haqqi zawjiha 'alayha, mwanamke wa Kiislam, mwanamke wa Kisalafi anayefuata manhaji ya Mtume na masahaba na wema waliopita, tatakarrabu ila rabbiha subhanahu, huwa akifanya yale mambo anayomfanyia mume yuwafanya akijikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo hayo, biada'i haqqi zawjiha 'alayha, kwa kutekeleza haki ya mumewe katika hilo. Kisha watantadhuru thawaba, afanya hivyo akisubiria thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akisubiria malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika husna al-aqiba, akitarajia kupata mwisho mwema, kama mlivyoona kwamba akiwa atamhudumia mumewe barabara kama inavyotakikana mpaka mume anakufa amemridhia, basi mwanamke huyo anakuwa ni mwenye kuingia peponi. Kwa hiyo asema wa husna al-aqiba min rabbiha subhana fahiya la tuaddi haqqa zawjiha, mwanamke wa Kiislamu hatekelezi haki ya mumewe, min babil muqabala, katika mlango wa kumlipiza. Leo nitampa haki zake kwa sababu ameniletea kijora, kwa sababu leo kaniletea vipuli, kaniletea gauni na nini, nitampa haki yake leo, nitamfurahisha. Siku ambayo hujapewa utoi haki ya mume, hapana, si hivyo. Qala in ataha a'tathu, mwanamke atekeleze haki ya mume ya kwamba akipewa ni mume naye yuatoa. Wa in mana'aha mana'athu, na akinyimwa naye anamnyima. Hayo ni maneno ya Sheikh Suleiman Ruheli hafidhahu Allah ta'ala katika kitabu Haqu Zawjain kwenye ukurasa wa 26, asema wa innama tu'tihi ala qawli nabi, bali mwanamke huyo anampa mumewe haki kwa kufuata kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, katika aya nyingine, innama alaykum ma umiltum wa alayhim ma umilu, nyie wanaume mnayo mambo ambayo mmekalifishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, na wao wanawake pia wanayo mambo ambayo wamelazimishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nyinyi wanaume mna haki zenu kwa wanawake, na nyinyi wanawake mna haki zenu kwa wanaume. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu tuaddi al-huquqa, anatoa haki za mumewe, wa hiya ta'lamu, hali ya kuwa anajua, anna Allah azza wa jalla la yudhi'u ajra man ahsana amala, ajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hapotezi ujira wa yule mwenye kufanya vizuri. Lianna az-zawjata as-salafiyyata al-muslimata al-mubaraka, mwanamke wa Kiislamu mbarikiwa, ta'lam, anajua, anna dinaha, kwamba dini yake ya Kiislamu, qad azzama haqqa az-zawji, imeifanya kubwa haki ya mume, ta'dhiman kabira, haki ya mume Allah subhanahu wa ta'ala ameadhimisha sana. Fa inna nabiyaha wa habibaha wa rasulaha sallallahu alayhi wa sallam, kwani mtume wake na kipenzi chake Mtume Muhammad alayhi salatu wa salam qala, law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad, ngelikuwa mimi na uwezo wa kumwamrisha mmoja amsujudie mwingine, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Na hii ni kwa sababu jambo hili la kusujudu, mtu kumsujudia mtu mwingine, katika sheria yetu limekatazwa, ni shirki, lakini katika sheria zilizotangulia huko lilikuwa linaruhusiwa. Kwa mfano sheria ya Nabii Adam, Adam alisujudiwa ni malaika. Wa idh qala rabbuka lilmalaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin, lakini sajida hiyo inaitwa ni sajida ya at-tahiyya, ya salam, ya maamkizi, ya heshima, sio ya ibada. Wa hakadha Nabiyullahi Yusuf, ndo hivyo pia Nabiyullahi Yusuf alayhi salam alisujudiwa na ndugu zake, babake na mamake, إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Mimi nimeona nyota 11 na jua na mwezi, nimeviona hivyo vikinisujudia. Hapo ilikuwa ni mwanzo tu wa ar-ru'ya, lakini mwisho kabisa Allah akathibitisha kwamba fawaka abawaihi ala al-arshi wa farru lahu sujjada. Qala Abu Yusuf akasema, ya abati hadha ta'wilu ru'yai min qabl قال جعلها ربي حقا. Kwa ni jambo lilitokea walimsujudia, lakini sajida ile sio sajida ya ibada, ile ni sajida ya heshima tu. Lakini pia ni kwamba sheria ya waliopita katika nyumati zilizopita huko itakuwa ni sheria yetu kama haijafutwa. Ikifutwa haifai tena. Shar'un man qablana shar'un lana idha lam yunsakh, sheria ya waliopita kabla yetu inakuwa ni sheria yetu ikiwa haijafutwa. Lakini kwenye sheria yetu jambo la kumsujudia mtu hata kwa tahia limekatazwa. Ndio Mtume anasema, law kuntu amiran, ingelikuwa mimi na uwezo wa kumuamrisha ahadan, mmoja yoyote yule, an yasjuda li ahadin, amsujudie mmoja mwingine, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Wala tuaddi almar'atu haqqa azwaji, na wala mwanamke hatekeleze haki ya mume, hatta law sa'alaha nafsaha ala qatabin la a'tathu, hata mwanamme amuombe mkewe haki yake kwenye alqatab. Ulama anasema ni rahalu saghir, kijinyumba kidogo, kama vile kijiko, jiko lila kupikia chakula na vile majiko mengine madogo yale. Mwanamume akakwambia umpe haki katika sehemu kama hiyo, basi unatoa haki yake. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tume alayhi salatu wassalam asema, la tajidu al-mar'atu halawata al-imani, mwanamke hawezi kupata ladha utamu wa imani, hatta tuaddi haqqa zawjiha, mpaka atekeleze azitoe haki za mumewe. Fatariqu wujudani halawati al-iman lilmar'ati al-muslima, njia ya kupata ladha ya iman kwa mwanamke wa Kiislamu, mwanamke anayejitambua, an tuaddi haqqa zawjiha, ni kutoa haki za mumewe. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نمتم عليه الصلاة والسلام ونسيما المرأة منمك لا تؤدي حق الله ليس كتوى حتزة الله كتتكليزة كوازي متمية برابرة حتى تؤدي حق زوجها بقى أزيتوي حتزة مميوك كمليفو لبقى تقوى لمن يكتميز حتزة الله سبحانه wa ta'ala. Enyi mama zangu katika imani na dada zangu, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, wacheni mambo ya kwenda kinyume na maamrisho ya Allah, maamrisho ya Mtume na maamrisho ya waume zenu, maadamu hawakuamrisheni mambo ya maasi. Almar'atu salihah, mwanamke mwema, tafana fi adai haki zaujiha, hutoa juhudi kubwa sana katika kutekeleza haki za mumewe. Wala tataadhamu shay'an tuaddihi ila zaujiha, wala hakioni kikubwa mno kitu ambacho anakitoa kwa ajili ya mumewe. Limadha, kwa nini? Liannaha ta'alamu, kwa sababu anajua, anna nabiyaha sallallahu alayhi wa sallam, kwamba mtume wake sallallahu alayhi wasallam zimwendee, qala kalimatan adhima, alizungumza neno kubwa, tadullu ala anna almar'ata, ambalo laonyesha kwamba mwanamke mahma addat min amri ila zawjiha, hata atekeleze vipi amri za mumewe, fazaujuha yastahiqu a'dhamu min dhalik, mumewe anastahiki kikubwa zaidi kuliko hapo alipomtekelezea. Yaqulu an-nabi, sema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, law salaha libashari, laiti ingejuzu kwa binadamu, an yasjuda libashari, amsujudie mwanadamu mwingine, hiyo ndio nyingine, la amartu almar'ata, ningemwamrisha mwanamke, an tasjuda li zawjiha, amsujudie mumewe, li'idhami haqqihi 'alayha, kwa ile haki yake kubwa kabisa alionayo kwa huyo mumewe. Rawahu al-Imamu Ahmad. Kadhalika akasema Mtume alayhi salatu wassalam, law ta'lamu al-mar'atu, laiti mwanamke angejua, haqqa zawjiha 'alayha, haki za mumewe juu yake, ma qa'adat, asingekaa nyumbani kanyosha miguu, ma hadhara ghadaahu wa ashaahu, sasema ghadaahu wa ashaahu, hatta yafragha, asingekaa nyumbani kwake ametulia kanyosha miguu afanye mambo yake, hali ya kuwa hajamtengenezea mumewe chakula cha mchana wala chakula cha usiku. Hii ni kuonyesha mambo ya kumhudumia mume kwa kumpigia na kumfulia, yote haya ni katika haki ya mwanamke kumfanyia mwanaume. Na mambo kama haya au maneno haya pia aliyazungumza Sheikh Abu Haitham As-Sabuni katika muhadhara ule uliopita, katika siku zilizopita huko nyuma. Tafute usikilize, kwani una istifada nyingi. Almar'atu almuslima salihah, mwanamke muislamu ambaye ni mwanamke mwema, idha addat haqqa zawjiha, anapotoa haki ya mumewe, la tamtannu alayhi bidhalika, haanzi kujisifu, haanzi kujionyesha na kumsimbulia mumewe, hapana, sivyo hivyo, bal ta'lamu li zawjiha fadla, bali anatakikana ajue fadhila kubwa sana kwa mumewe, liannaha tantaliqu min diniha, kwa sababu kufanya hivyo yeye anafanya ni matekelezo ya dini yake, ndiyo inayomwambia afanye hivyo. Watandhuru ila aqwali nabiyha, ini pia anaziangalia kauli za mtume wake, as-sadiqi al-masduq, mkweli mwenye kusadikishwa, alladhi qala fihi rabbuhu tabarak wa ta'ala, tumeambaye amesema mwana wake Allah azza wa jal, laqad ja'akum rasulun, bila shaka amekujieni nyinyi mjumbe, min anfusikum, anayetokana na nafsi zenu, azizun alayhi ma anittum, yanamshughulisha sana matatizo yenu, harisun alaykum, tena ni mchungaji kwenu nyinyi, bilmuminina, kwa waumini, raufu rahim, ni mpole mwenye na huruma, katika suratu Tauba aya 128. Wala taltafitu ila taswilati shayatini linsi waljin, mwanamke wa kisalafi yeye hageukii wasiwasi na vishawishi vya shaitani katika maisha, mashaitani wa kibinadamu na wa kidini, allati dhahiruha rahma, ambavyo uwazi wake ni rahma, dhahiruha rahma, uwazi wake ni rahma, kuhurumiana, iza kuna huyu anatuhurumia huyu, wa batinuha, lakini sema dhahiruha rahma, dhahiruha huququ linsani, wazi wake kiyasikiliza maneno yao utaona ni kweli hapo kuna haki za kibinadamu, wa batinuha aladhabu lmubi, lakini ndani yake pana adhabu ya wazi, kwani ashayatinu ljinni walins, mashaitani wa kijini na kibinadamu, lengo lao kubwa ni kumpoteza mwanamke. Nakuta watu wanalalamika, mtu anaongea mpaka mishipa ya shingo inamtoka, una nini wewe,
eti anatetea, na tutatetea haki za mwanamke. Siku zote utakuta kuna haki za wanawake, haki za wanawake, haki za watoto, haki za lakini haki za wanaume usisikii. Sasa wewe mwanamke usiyejitambua, waweza kuona kama unapendwa, lakini kumbe watakikana lengo lao wakutoe wewe kwenye hijabu yako ya kisheria, utembee uchi, wakutoe wewe nyumbani kwako ambako Allah subhanahu wa ta'ala amesema waqarna fi buyutikunna, kaeni kwenye majumba yenu. Watu wa batil, mashaitani wa kibinadamu na kijini, wanakuambia bwana utakaje huko, toka nje na wewe, nenda kafanye kazi. Kwa unakuta wanawake nao watu wameingia wahaka wa mioyo, kila mmoja haiwezekani bwana, lazima niwe na kitu changu, na mimi najua huyu akiondoka nitafanyaje, nijitegemee, niwe na nyumba yangu, niwe na hivi na vile. Allah akikuruzuku mali ukajenga nyumba yako, fabiha wa neema, lakini sio kulifanya hilo ndio daidana tu umori ndio yani tatizo la mambo yako yote, wewe ndio shughuli yako unayoishughulikia dunia, 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 na wewe na wewe na dunia. Mwisho wa yote unajikuta unafanya mambo ambayo kwamba ni kinyume na Uislamu. Unatoka nyumbani kwako ukiwa ni mutabarija, ukiwa mwili uko wazi, huna mpango hapo tena na vazi la kisheria unaambiwa vazi la kisheria ni kubanwa banwa, huria tu huria wa kirai, kila mmoja awe na rai yake na uhuru wake. Allah subhanahu wa ta'ala hajatuumba na huria wa namna hiyo. Huria wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kumwabudu yeye bila ya kumshirikisha na kitu chochote na kufuata amri zake. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. Sasa kusema mambo ya ibada bwana ni huria, mtu anafanya afanyavyo. Ujue hizo ni fikra za watu waliopotea wanaokutakia mabaya, ewe mwanamke wa Kiislamu. Jua ya kwamba masala ya wewe kutembea mwili wazi ni masala mabaya mno. Mtume alayhi salatu wasalam asema sinfani, kuna watu sampuli mbili, min ahli nar, hao ni katika watu wa motoni, lam arahuma qat, bado mimi katika zama zangu hizi sijawaona. Akasema rijalu, watu wa kwanza ni wanaume, mahum siyatun, wanazo nyeunyo mijeledi, yadhribuna biha an-nas, wanawapiga watu kwa mijeledi hiyo, wanisaun, wa pili ni wanawake, kasiyatun ariyatun, wamevaa lakini wako uchi. Ikiwa umevaa nguo mwanamke wa Kiislamu, umevaa baibui lako lakini nguo hiyo imekushika na mwili mpaka imeuchora mwili wako vile ulivyo, nguo imeshikana na mwili, wewe umevaa lakini uko uchi. Au umevaa nguo inaonyesha mtu akiwa unapita kwenye mwangaza kidogo anaona miguu yako ile, mpaka nguo za ndani ambazo umezivaa labda mtu anaziona zilivyochora, wewe umevaa lakini uko uchi. Tumenasema ni wanawake ambao kasiyatun ariyatun, wamevaa lakini wako uchi, mailatun mumilatun, wamepinda, hawatosheki na huko kupinda, wanawapindisha na wengine. Wewe utosheki mpaka wewe mwenyewe umepotea, alafu utosheki unawapoteza na watu wengine. Qala Mtume asema alayhi salatu wasalam, ruusuhunna, vichwa vyao ila ni kama nundu za ngamia zilizopinda. Mtume anasema la yajidna rihaha, la yadkhulna aljanna, hawataingia peponi wanawake hao, wala yajidna rihaha, na wala hawatusikia harufu ya hiyo janna, ila akhir alhadith. Sasa fikiria mwanamke wa Kiislamu, vipi unavaa nguo imekubana, vipi unavaa nguo inakuonyesha mwili wako, vipi unasuka nywele msuko ambao kichwa kinachogo ndefu kama mifunga buyu huko nyuma. Hayo yote ni mambo hayafai, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo masala ya kuvaa stara, vaa jilbabu ya kisheria, vaa niqab, ni masala adhima, masala makubwa katika dini yetu ya Kiislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ya ayyuhan nabiy, ewe mtume, qul li azwajika, sema waambie wakezo, wa banatika, na binti zako, wa nisa'il mu'minin, na wanawake wa Kiislamu, yudhinina alayhinna min jalabibihinna, wajibike majilbabu yao, dhalika adna an yurafna fala yu'dhay, hiyo itapelekea wajulikane ni wanawake wa Kiislamu, ni wanawake wa kicha Mungu, fala yu'dhay, hawataudhiwa. وكان الله غفورا رحيما, na amekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni msamehevu mwenye na huruma. Maana yake hapo anakulingania Allah katika tauba, utubie kama ulikuwa unafanya kwa kutokujua, basi tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anakubali tauba, kisha arrahima, yeye ni mwenye na huruma. Enyi ndugu zangu katika imani, niweni ya kwamba baadhi ya watu wengi kabisa huzungumza maneno ukiona kama vile anamtetea mwanamke wa Kiislamu, lakini kumbe lengo ni kumkandamiza mwanamke wa Kiislamu atoke barabarani, atembee uchi, awe ni kama vile chombo cha kutumia tu, kama vile glasi au sufuria kutumia, alafu na kuacha na kutafuta chombo chingine chengine. Lakini katika dini yetu ya Kiislamu mwanamke ni mtu ambaye ameheshimiwa na dini yetu ya Kiislamu. Usiyashike hayo maneno ya hawa watu ambayo dhahiruha arrahma, uwazi wake kama vile inamhurumia mwanamke, dhahiruha huququ alinsan, uwazi wake ni kama vile yanatetea haki za kibinadamu, wa batinuha aladhabu, lakini undani wake hasa ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo mtu itamthubutukia kama atashika maneno yao. Inna shaytana yastakhdimu awliya'ahu, kwani shaytani hutumia vipenzi wake, min aljinni wal ins, katika majini na wanadamu, liyahdima baita almar'ati almuslima, ili aweze kuivunja nyumba ya mwanamke wa Kiislamu. Almar'atu salihah, mwanamke mwema anayejitambua, almubaraka, aliyebarikiwa, taalamu, anajua, annaha laysat imma'a fi baitiha, yeye si mtu asiyejielewa kama bendera tunafuata upepo, bal laha makanatuha, anacho cheo chake, fi baitiha, hiya ra'iyatun li baitiha, ni mwanamke, mwanamke wa Kiislamu anajijua kwamba yeye ni mchungaji katika nyumba yake. Wa adaa haqqi zawjiha min adaa hadhihi riaya, na kutekeleza haki, kutoa haki ya mumewe ni katika kutoa kutekeleza hizo, huo uchungaji aliyoambiwa aweze kuchunga. Bal laha yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, almar'atu ra'iyatun, mwanamke ni mchungaji, fi baiti zawjiha, katika nyumba ya mumewe, wa mas'ulatun, na taulizwa siku ya kiyama, an ra'iyatiha, kuhusiana na uchungaji wake. Alhadithu rawahu al-imamu al-Bukhari, kadhalika al-imamu Muslim. Wa yakulu nabiyuna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, asema mtume sallallahu alayhi wa sallam, zimwende, ma min abdin, haiwi kwa mja yoyote, yastari'ihi Allahu ra'iyatan, Allah atampa watu ambao anawatawala, yamutu yawma alqiyama, au yamutu yawma yamutu, awe anakufa siku anakufa, wa huwa ghashun li ra'iyatihi, aliyakuwa amewafanyia ghish wale anaowasimamia, illa harrama Allahu alayhi aljanna, isipokuwa mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala atamuharamishia, amemuharamishia pepo. Fayambaghi alaina, natupasa sisi sote, an nuallima an-nisa, wafundisha wanawake, ma jaa an nabi sallallahu alayhi wasallam, yale yaliyokuja kutoka kwa mtume sala na salamu zimwendee, fi haqi zawji, katika haki za mume, hatta turdhiya almar'atu rabbaha, ili mwanamke aweze kumridhisha mola wake watuhakika saadata fi baitiha, lakini pia ahakikishe furaha iwe inapatikana katika nyumba yake.
Ni ipi hukumu ya mume anayemwacha mke kwa ridhaa mwenyewe kaacha kisha akamdai mahari yake, ayarudia tena? Si haki yake huyo mume, maadamu amemwacha huyo mwanamke kwa ridhaa yake, si haki yake kudai hayo mahari. Mwanamke anapoomba kujivua kwenye ndoa, hapo ndio mwanamme anayo haki kumwambia, mimi sina mpango wa kukuacha mke wangu, na hivyo kwa unalazimisha, basi nitafutie kitu kadha wa kadha, kinipa hicho kitu nitakupa talaka yako. Pia sio lazima yawe yale mahali. Mimi namjua mtu mmoja alikaa na mkewe miaka kadhaa, miaka mingi kidogo, kisha ikafikia mahala akamwambia, mume wangu bwana, mimi nimechoka, naomba uniache, kwa sababu anazojua yeye mwenyewe. Mume akamwambia, mimi bwana siwezi, kwa sababu sijaona kosa mimi na wewe. Mwanamke akasema, kama vipi nitajie utakacho, mimi nikupe lakini nitoke kwenye hii ndoa. Mwanamume akamwambia, basi nitafutie shilingi 2000. Ili jambo halina hata mwezi mmoja, nitafutie shilingi 2000. Basi yule mtu akatumiwa shilingi 2500 na yule mwanamke akamwacha. Kwa hiyo masala ya mwanamume kumwacha mwanamke kwa ridhaa yake alafu akamwomba mahari yake ni makosa na ni dhulma. Makosa na ni dhulma, na Allah subhanahu wa ta'ala kayabainisha hayo ndani ya Qur'an. Naam, iliyo bora mwanamume kama anaacha baadhi ya sala, jambo la kwanza ni kumnasi, ni kumpa nasaha. Eleweni ya kwamba masala ya ndoa, ndoa asili yake ni watu kuishi pamoja, yaani ile talaka ni jambo la mwisho kabisa. Sasa ndipo haiwezekani, hakuna njia nyingine yoyote ha? Lakini asili ya ndoa ni watu kuishi kwa wema. Naona sasa zikitokea sababu za kuachana, basi hiyo pia ni kuachana kwa wema. Sasa mtu kuhatari kusala, la shaka ni jambo baya, na zimekuja nususu za kisheria ambazo zinasema kwamba tofauti yetu sisi na makafiri ni mtu kuacha sala. Unaona, pamoja ya kwamba kuna ikhtilafu baina ya ulama kuhusiana na mtu anayeswali akaacha, kaswali akaacha, wengine wanasema huyu ni asi fasik, wengine wanasema hapana, anaingia katika kufu. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala anayo riwaya moja, anasema mtu hata akiacha sala moja anakuwa kafiri. Unaona, kwa hiyo ala kulli hali, wewe unatakana ujitahidi kumpa nasaha mumeo ili aweze kutekeleza ibada hiyo ya sala. Usiwe kila siku unanasihiwa wewe, hebu jitahidi na wewe pia uwe ni mtu mwenye kutoa nasaha, uwe ni mtu mwenye kutoa nasaha. Na tayeb, masala ya kujifunza ilmu ya dini sawasawa au mihna hizi za kidunia, cherehani sijui nini, kudarizi na mengineyo, haya yote mwanamke inajuzi kwake yeye kwenda kujifunza, lakini atakana ajue kwamba mumewe ndio msimamizi, mumewe ndio msimamizi wake. Kwa hiyo inawezekana hapo ambapo anaenda kujifunza hiyo elimu ya dini au huo muhadhara na mengineyo, huenda kuna mambo yanomtia shaka huyu mwanamume, akaona ngoja nimzuie. Naona ikiwa kuna shaka inamjia kuhusiana, huenda ukatokea munkar katika swala hilo na nini, akakataa mwanamume, saina haja yeye mwanamke kwenda sehemu kama hiyo. Lakini kama hamna mashaka yoyote, ni mwanamume mwenyewe tu anajiamulia tu, sitaki mke wangu usome na nini, la shaka mwanamume anaingia katika makosa, anaingia katika makosa, kwa sababu mwanamke naye pia atakana aitambue dini yake. Umeona kisa cha mama Aisha radhiallahu anha, amezungumza shekhe wetu Abu Haitham hapa kwamba yeye alikuwa katika wale watu saba mafukaha wa Madina
naye ni mmoja wapo. Paka baadhi ya wanaume walikuwa wakienda kumuuliza baadhi ya maswali mama Aisha radhiallahu anha. Kwa hiyo nijue wanaume na wao pia kuweza kualiji haya mambo kwa hikima, na sio kila kitu wewe kisa umepewa mamlaka basi wewe kazi yako ni kukataa tu kila kitu. Hapana, hata wao pia wanazo haki, ila patikana umtii mume wako katika wema. Ukiona kwamba hilo jambo litasababisha mpaka mtengane katika ndoa yenu, basi achana nalo. Na achana nalo, la shaka wote wawili, kila mmoja ana sehemu yake. Binti ana sehemu yake na wali wake naye pia ana sehemu yake. Mtoto mdogo ambaye hajaolewa akitokezewa ni mume, kihaki aambiwe kama kuna mwanamme amejitokeza anataka kuoe. Sasa Mtume alayhi salatu wasalam akasema idhini yake huyu mtoto ni kunyamaza. Akinyamaza jua ataka, sababu ya udogo wake anashindwa kutamka, anamuona haya huyo wali wake au kama ni mamake au dadake alikwenda kuongea naye, anamuona aibu, anaona dada atanijua mimi nilishatimia, anyamaza, mwingine hata alia. Unaona? Kwa hiyo wakinyamaza waozesheni, ndio idhini yao hiyo. Lakini akisema simtaki, maadamu katamka, inayo haki ya kusikilizwa. Huyo binti mdogo anayo haki ya kusikilizwa, maadamu ametamka simtaki, baba hana haki ya kumlazimisha na kumtishia, takuachia radhi, labda niwe sija kuzaa. Hapana. Lakini pamoja na hivyo, akikubali kuozeshwa au akinyamaza kama hivyo, bado kuna uchunguzi wa wali. Wali hatakikani kumuozesha huyo binti, hata kama huyo mume amempenda kwanza, mpaka amchunguze huyo aliyekuja kuoa yukoje. Idha atakum man taradhauna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu, atakapokujia ni mtu mamridhia dini yake na tabia yake, muozesheni. Kwa hiyo wali kazi yake ni kuchunguza huyo aliyekuja kutaka kumwoa binti yangu, dini yake ikoje, taibu ni nzuri, tabia zake zikoje. Inawezekana ukawa wewe una tabia nzuri kulikweli, lakini kwenye dini ni sifuri. Mnaona? Upewi mke wewe, hata kama huyo mke amekupenda upewi. Hatukupi sisi masalabi, sababu tunajua tutakupa binti yetu amevaa jilbabu la kisheria na niqabu na nini, baada ya mwezi umemvua nguo zote, nenda naye huko bichi huko, atembea na visuruali na nini. Hatuyatake, hatukupi mke, hata kama huyo mtoto alia agaragara machozi ya damu, hatukuozeshi. Unaona? Kwa hiyo lazima vieleweke vilivyo. Na nenda kwenye vyombo vya sheria. Huku nadhani kuna ofisi ya mufti huku, sio? Nenda kwenye vyombo vya sheria, babako ataitwa kule, ataulizwa. Alafu wale wako mashaallah, watu walioko kule wamesoma, wengine wamemaliza jamiati na nini, wataliangalia jambo lako wewe na babako, nani ana haki. Kisha kama yeye atakuwa hana haki, watauhamisha uwali kupeleka kwa mtu mwingine, alafu huyo mtu mwingine atakuozesha na yeye bado ni baba yako vile vile, maana kaza kuzaa. Na nenda kwenye vyombo vya sheria. Ninyi mnazo ofisi huko za mufti, sio? Nenda peleka kesi yake huko. Yeye anakufanya wewe kama koti lilotundikwa kwenye msumari, sio? Hashughuliki kabisa wala hakuhudumii chochote. Nenda mpeleke kwenye vyombo vya sheria, nenda kalalamike huko. Naona? Alafu ataitwa, atapangiwa mikakati. Yeye kiti mshinda mikakati, wale wanao haki ya kukuachisha. Na mwanamke kufanya kazi ni katika mlango tu wa dharura. Kwa hakika mwanamke ni mtu wa kukaa nyumbani, isipokuwa kwa dharura, hakuna wa kumfanyia. Labda wale watoto wawili wa Nabiullahi man Shuaiba alivyokwenda Nabii Musa alayhi salatu wassalam katika mji wa Madiana, akawakuta watu wananywesha mifugo pale kwenye kisima. Fawajada fiha imra'ataini tadhudan, akawakuta mabinti wawili wanazuia mifugo yao isiingie kwenye kunywa maji pale na wanaume.
Kala ma khatubukuma, akauliza emna nini nye, nye mabinti,
mbona wenzenu wanywesha kule nye hamweni kunywesha?
Kala taala nasqi hatta yusdira ar-ri'aa wa abuna shaykhun kabir.
Sisi hatuendi kunywesha pale mpaka wamalize kwanza kunywesha wale. Wanajiheshimu, wanajitenga na wanaume. Na tafanya hivi kwa sababu baba yetu ni mzee sana, hajiwezi.
Ona?
Kwa hii ni kuonyesha mwanamke ikiwa ima una udhuru kama huo, wazazi wako wamezeeka sana, hawajiwezi, hana mtu wa kumtafutia riziki, hana mtu wa kumchungia mifugo yake na mingineyo, basi kwa kadiri ya haja atafanya hivyo kwa kuchunga sheria za Kiislamu, kujiepusha na wanaume, ikhtilafu ile baina rijali wa nisai wa ma ila dhalika. Lakini ikifikia mahala mpaka sasa ndipo unalivua vazi la kisheria ambalo ni wajibu, Allah subhanahu wa ta'ala amekuwajibishia vazi la hijabu la kisheria, leo kwa ajili ya kazi walivua, walitupa kule pembeni, haina haja ya kazi ya namna hiyo, kazi ambayo inakutengenezea maisha mazuri ya dunia lakini inakuharibia maisha ya akhera. Wallahu subhanahu wa ta'ala, na Allah mtukufu anasema wal akhiratu khairun wa abqa, akhera ndiyo bora na yenye kubakia. Na fadhali ukose hiyo kazi ya dunia lakini akhera yako iwe imetengenezeka kuliko kuitengeneza dunia na ukaikosa akhera. Na anafanya kazi huko mpaka akirudi amechoka, yuko hoi, hawezi tena kutoa haki za mumewe, alafu aomba msamaha, niache leo nisamehe ile, alafu sasa atafanyaje? Abidi aridhie sasa. Hani katika mapungufu, katika mapungufu ya mwanamke haya. Mwanamke atakana ujue, nimezungumza kuanzia mwanzo huko, ujue uwe mwerevu katika ndoa yako. Ukiwa mwerevu katika ndoa yako utafanya hiyo kazi yako ya vitumbua na utarudi nyumbani uwe na nguvu za kuweza kutekeleza mambo mengine. Lakini wewe unajitolea moja kwa moja kama mwanamume, unakuta mwanamke kazi yake ni ya mazege, naye pia abandika jikapu la zege, jindoo la zege, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mwanamke ni mtu dhaifu sana, naona. Kwa hiyo hata hizo kazi za kufanya ziwe ni kazi ndogo ndogo za kawaida. Haki ya mume ni sehemu, ni jambo adhimu. Na jahila, huyo ni mwanamke jahila, mwanamke mjinga kabisa huyo. Yaani unafanya mambo kila njia unafanya ili mumeo akupende tu, asipendwe mke mwenzako, na hiyo ndio inawapelekea wengine mpaka wanaingia katika shirki wal iyadhu billah. Jitahidi katika kufanya mambo yako ya nyumbani umridhishe mumeo, lakini lengo lako kubwa ni kuzitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndio utakuwa umefaulu. Lakini wewe wafanya hivyo kumkomoa mke mwenzako, kumsaulisha mume asende kule, badala ya kupata thawabu mshowe utapata madhambi. Kwa hiyo jitahidi, hatujakataa, mfanyie mumeo utakavyo, fanyie utakavyo, mlango uko wazi, ila tu usipituke kwenye maasi kama vile ashirku billah au kufanya mambo ambayo kwamba yako kinyume na dini yetu ya Kiislamu inavyofundisha. Usiyafanye hayo, jitahidi kufanya yale ya halali ambayo huenda mwenzako akawa kule wala hayafanyi. We jitahidi tu. Wanaume ni kama vile watoto. Mimi kuna siku nilizungumza, nikaongea na wanawake, nikazungumza, nikawaambia, nyinyi mnalalamika bure, lakini mara nyingine mwajitengenezea wenyewe mazingira ya kutokupendwa. Mwanamke mwerevu anajua ni mtege vipi mume wangu ili anipende, anajua, na hiyo haijakatazwa hiyo. Hivi pia mahesabu tu, wewe mwanamme ana wake wawili, alafu akenda akanunua karanga, hizi karanga mke mkubwa akampa zake na mke mdogo akampa zake, huyu mke mdogo huyu zile karanga au akazitengeneza, kazipika tu na maganda yake, kazitia kwenye kibakuli cha mpira tena kina nongo, kaziweka juu ya meza, mwenye yuko pembeni pale asuka mkeka au jangu. Mume karanga ziko hapo zile pale, mume anaanza kula huku mabua yale yanamwangukia nini, vurugu, kibakuli kichafu. Akifika kwa ule mke mwingine, akuta zile karanga zimetengenezwa vizuri, zimemenywa, zimetiwa kwenye kibakuli cha kaa ule, na mwenyewe pia yuko hapo hapo, ukitia moja naye anakutia ya pili. Hebu niambie ndugu yangu, tuambiane ukweli hapo, moyo utakwenda wapi? Yule wa pili yule, kwa sababu amejitengenezea mazingira. Unaona? Sasa mara nyingine wanawake au wenyewe ndio wanatengeneza hali za kumfanya mume mpaka anafika, mimi hata sina hisia naye huyo mwanamke hivi na hivi, kwa sababu tangu asubuhi nguo umeivaa hiyo hiyo tu, umepika nawe na moshi na nini na balaa zote, umelala nayo kitandani. Vipi eh? Kwa hiyo bwana, lazima tuwe wajanja, tuwe werevu. Mwanamke atakana uwe mwerevu eh? Sije mkaona hawa wanaume wa kisalafi watufunga funga tu kila wakati, mabaibui tu. Kuna wakati mwingine baibui liishilia hapo mlangoni hapo, ukifika kule chumbani kuna mavazi yake special. Lazima muwavalie hao. Msipowavalia wakiyaona huko mtaani ndio wanakuwa na macho ya juu juu. Lakini ingekuwa nyewe wenyewe mwayavaa yale, yale mavazi yale yanayotakikana hasa kumvalia mtu mume, kwenye kuangalia mpira pia hana muda atoke hapo. Kwa hiyo tuweni wajanja. Na mwanamume anapokuacha ukiwa una watoto, ni juu ya yeye kuwahudumia watoto wake. Hawa watoto wake ni haki yake kuweza kuwahudumia bil ma'ruf, kwa wema. Itategemea hawa watoto, labda kama wana kuna uwezekano ya yeye wengine kuwachukua, maana ni wakubwa, fabi hawa ni'am. Lakini kama ni wadogo, inatakikana yeye aweze kuhudumia ili uweze kuwasimamia hawa watoto bil ma'ruf, kwa wema. Na wala mwanamume akimwacha mwanamke ana watoto, hajaacha watoto, kwa sababu wale tayari ni damu yake. Naona ni damu yake na ni watoto wake. Na ndio maana mwanamke akipata mimba hata nje ya ndoa aulizwe, hii mimba ni ya nani? Aliyakuwa anao yeye tumboni mwake, sio? Aambiwe hii mimba yako, ambwa wewe tuambie hii mimba ni ya nani? Aitafutie baba, sio? Kwa hiyo mwanamume anastahiki yeye kuwasimamia watoto, mavazi ya kula, kuwahudumia katika wakiumwa, kuwafundisha shule na mengineyo. Na mwanamke hatakikani kuwasiliana na mwanamume wa nje, haitakikani. Haitakikani kuwasiliana na mwanamume wa nje, hata awe ni kaka yake binamu. Ikiwa inaonekana kwamba yeye kuna wasiwasi yeye na huyo binamu wake huenda wakaleta fitna, basi mwanamume anayo haki kumkataza asizungumze na huyo shemeji yake. Ni jambo ambalo ni baya, na hapo pia inajuzu mwanamume kumzuia mwanamke huyo kuenda hilo darasa. Kama yeye akienda kwenye darasa hilo, anapata njia za kuweza kufanya hayo machafu. Anasema ikiwa mwanamume anataka kuendea wewe mwanamke kinyume na maumbile, na Allah amesema tuatii wanaume, je, hapo inastahili kumtii mwanamume hapo kwenye hilo? La, innama ta'atu bil ma'ruf. Ta'a ni katika wema, hairuhusi mwanamume kumwendea mwanamke kinyume na maumbile, wala kumwendea mwanamke akiwa katika siku zake za hedhi. Yote hayo yamekatazwa, na hapo una haki mwanamke wa Kiislamu kumkatalia, kwa sababu hapo utakuwa unatekeleza taa ya Allah, na kuitekeleza taa ya Allah ukaasi taa ya mume kwenye hilo, hapo ndiyo sawa sawa. Innama ta'atu, hakika taa inayotakikana kwa huyo mume ni kwenye yale ambayo ni mema, ama yale ambayo kwamba ni maovu, ni mabaya, hutakikani kumtii. Amekuamrisha uvue jilbabu, usivae jilbabu kabisa, uvae tu videra, utembee uchiko, unamwambia hapana, hii ni amri ya Allah, na hiyo yako wewe ni amri yako wewe, na amri ya Allah inatangulizwa kuliko amri yako wewe. Kwa hiyo hutakikani kumtii katika hilo, kwenye hili na lile ambalo kwamba swali limekuja. Nadhani kwa sababu muda umeisha, tuishilie hapo. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika kupata amri zake,
atuonyeshe haki tuweze kuifuata na atuonyeshe batili tuweze kuiepuka. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.